Ir sveiki visi. Labas, Gediminai. Visai
Labas,
nes.
Dovile. Sveiki visi.
Labas, labas. Iš tikrųjų, visai neseniai dalyvau tokiuose mokymuose apie tai, kaip reikia prezentuoti informaciją online, kaip perteikti informaciją online, nes tai yra pakankamai didelis iššūkis. Ir kas man labai stipriai rezonavo, kad reikia sveikinti žodžiu sveiki. Nes niekada nežinai, kada tavęs klausysis tavo klausytojas. Taip, bet galvoju, kad Lietuvių kalbos komisija tikriausiai nebūtų labai laiminga, nes kiek girdėjau, kad jiems šitas žodis nepatinka.
Rimtai?
Taip, tai nežinau, kokia tavo patirtis, Gediminai.
Nežinau, man sveiki labai patinka ir jo labiau, kad dabartinės pandemijos kontekste gal čia šį pozityvą, kad jeigu sveiki, tai sveiki.
O, šitas geras momentas, iš tikrųjų apie jį nepagalvojau, nes aš kažkaip visą laiką naudodavau tą sveiki, kai tu nežinai, ar jūs, ar tu kreiptis, tai sveiki toks atrodo tarpinis saugus momentas, bet taip.
Kas šiais laikais labai svarbu, nes net jeigu atkreipsi dėmesį į pavyzdžiui, ar Instagramas, Facebookas, kai rašo, pavyzdžiui, vardas pavardė ir shared their story, tai, na, kad nerašo his, her, ten savo, bet na, kad neidentifikuotų net lyties ar dar kažkokių tai dalykų. Tai čia, man atrodo, tokia, kaip ir mes labai į bendrą tendenciją pataikom.
Na čia, žinai, tokie dabar jautrus dalykai, tai jo, aš sutinku su tavimi absoliučiai. Tai šiandien su manimi yra Gediminas Galkauskas, verslo strategas. Ir, žinai, pasiskaičiavau iš tikrųjų, kad mūsų pirma pažintis įvyko prieš beveik lygiai 8 metus, kai turėjom bendrą projektą. Puikiai prisimenu tą projektą, startavo galbūt ne taip sėkmingai, bet ačiū Dievui, baigėsi gerai. Po to buvo tam tikra pauzė ir mes vėl susitikome, kai tu jau dirbai 15 minučių, 15 min. Ir tiksliai nepamenu temos, apie kurią mes kalbėjom, tikriausiai apie projektus, bet kas man labiausiai rezonavo, kad tu ne tik kėlėjai, bet ir dalinais įvairia informacija apie inovatyvius rinkos tyrimus. Tai aš tada pagalvojau, kad wow, kaip faina iš tikrųjų, žmogus tik tiesiogiai galbūt nedirba su tyrimais, bet tiek daug jau žino apie. Ir dabar mes dirbam su tavimi, bendradarbiaujam, bendraujam dėl verslo strategijų, vairių, kurias galėtumėm teikti klientams ir panašiai. Tai Gediminas yra sukaupęs tikrai milžinišką patirtį, savo portfolio turi labai daug prekinių ženklų, papasakos galbūt šiek tiek apie save daugiau. Na, o šiandien mes kalbėsime apie tyrimų vaidmenį, prekės ženklo strategijos kūrimo ir įgyvendinimo kontekste. Ar ne, Gediminai?
Taip, tema plati. Aš beje mūsų pirmą susitikimą irgi prisimenu. Tas šį projektas buvo, ne, projektas šį buvo sudėtingas dėl to, kad mes čia visokių dalykų atsimenu su kolegom buvo prisigalvoję. Ir nei patys tiesą pasakius matyti iki galo nesupratome, kaip reikia tą tyrimą daryti, nei ką tai iššūkius kėlėm ir pačiai, bet kas tikrai yra faina, kad rezultatas gavosi geras. Ta prasme, toksai, nu, kaip ir aš galvoju, kad kaip ir su visom naujovėm, ko gero būna taip, kad tas kelias nėra labai tiesus, ten visokių ir duobių pasitaiko ir visa kita, bet na, svarbiausia yra rezultatas ir kaip tie challenge'ai įveikiami, tai man atrodo, puiki pažinties pradžia yra.
O žinai, aš tai gal kokius porą metų dar galvojau, kad man reikės tavęs vengti. Čia matai, vat, kaip skirtingai mes interpretuojam situacijas. Nes aš galvoju, kad nu, vis laiką, kai keli savo aukštus lūkesčius kažkokius tikslus, tai va tada būna toks, kad ne taip, kaip įsivaizdavau, pavyko galbūt. Tai faina, faina, labai džiaugiuosi.
Bet dabar Gediminai, gal labai įdomu sužinoti kas, bet čia kito podcast'o tema bus, ne?
Taip, tikrai, čia toks teaseris. Tai Gediminai, papasakok daugiau apie save, ką tu dabar veiki, kokie tavo yra iššūkiai, su kuriais susiduriam.
Tai labai trumpai mes jo, su Dovile susipažinome, aš tuo metu dirbau Viasate su komunikacija ir apskritai mano visas, na, toks kaip visa didžioji patirtis yra komunikacijų rinkodaroj. Pastaruosius 10 metų dirbau medijose, Viasatas, 15 minučių vadovavau vienam didžiausių pasaulio aviacijos portalų, toks labai specifinis irgi leidinys, portalas, ne leidinys. Turėjau ir nukrypimų į startuolius, o dabar iš principo grįžau prie konsultacijų, ką veikiau ir iki ateidamas į Viasatą. Ir dabar bendrai su Hungry Scout'u verslo strategas ir dar to pačiu rašau MediaX LT tinklaraštį, kur kažkaip per tą pandemiją pagalvojau, kad noriu daugiau rašyti ir rašyti būtent tomis temomis apie technologiją, strategiją, medijas, ką aš tikrųjų suprantu, kas man yra įdomu. Ir tai visą tai apjungiu, nes būtent dabar technologijose ir medijose vyksta labai įdomus apskritai ne tik pokyčiai, bet veiksmai, strategijų karai ir tai vyksta mūsų akise. Tai ten yra daugam šiaip labai gerų pamokų arba tiesiog pramogų, stebint, kaip stumdosi didieji gigantai.
Labai įvairia pusė veikla, iš tikrųjų, man ir tas aviacijos portalas, dabar kaip pamenu, kaip tu pasakai, toks, o, oh, wow, geras, žinai, visai tokia tema. Aišku, dabar jau skamba egzotiškai iš dalies, kai mes esam stipriai apriboti, bet, na, vis tiek, kažkas vyksta, ar ne? Tai, kaip ir pristačiau pačiai pradžioj, yra tokias dvi, galbūt tikriausiai kertinės kryptis mūsų temoje, tai yra tyrimai ir strategijos. Kas iš esmės, man, dirbant rinkos tyrimų kompanijos pusėje, tai atrodo, kad ir tyrimai ir strategijos eina koja kojom. Bet jeigu taip labiau provokatyviai pasižiūrėjusi šitą temą, aš labai dažnai susiduriu su klientais, kai mes kalbam ar ne, apie strategijas ir rinkos tyrimus, kad jie labai dažnai galvoja, kad klasikiniai ypatingi rinkos tyrimai yra kažkas tokio, kas nebeatliepia šių dienų realijų. Kad yra naujosios technologijos, algoritmai ir panašus dalykai, kurie mums duoda absoliučiai faktinę informaciją apie mūsų klientus, apie tikslinės auditorijos ir dėl to tyrimai mums yra nereikalingi. Na, nes, kaip ir parodė visai neseniai atliktas Right Group tyrimas Baltijos šalise, tai mes iš esmės vis daugiau ir daugiau laiko praleidžiam prie ekranų, prie technologijų ir tai matyt, na, tendencija tik tai į priekį, ne, kad čia skaičiai tik tai augs. Tai kaip tu pats, Gediminai, matai šitą situaciją ir ar galvoji, kad algoritmai yra tam tikra panacėja šiai dienai?
Taip, labai, labai teisingai vardinai ir iš tikrųjų aš puikiai suprantu tą jausmą tavo, kad atrodo visi šneka apie tai, kad na, viskas nieko nebereikia, viską gali skaitmena padaryti, tai aš su to pačiu susiduriu ir tą patį girdžiu. Ir man atrodo, čia yra vienas dalykas, kaip žmonės dirbantys apskritai su rinkodara, su technologijomis labai dažnai pervertina tam tikrų ir rinkodaros, ir technologijų įtaką, sakykime, realių žmonių gyvenimui. Nes man iš tikrųjų visiems atrodo, kad mes labai tas ir technologijas tada vartojame ir labai kreipiam dėmesį, kokia čia reklama išėjo. Bet tai mūsų burbulas taip jaučiasi. Ir gerai, kad taip jaučiasi, nes mes apie tai daug galvojam ir dėl to sugalvojam įvairių sprendimų. Bet aišku, realus žmogus, jisai truputį gyvena kitaip. Aš dabar galvoju, neprisimenu, kas iš lietuvių turėjo tokį, iš rinkodaristų lietuvių, labai vienoje konferencijoje gerą skaidrę apie tai, kad visi marketingistai ir reklamos kuriejai galvoja, kad jų auditorija yra Vokiečių gatvė. Klientas galvoja, kad auditorija yra Vilnius, bet realiai tavo auditorija yra visa Lietuva. Nu, ir atitinkamai ten būna, kam tu reklamą kuri. Ne? Tai, o jeigu grįžtant prie technologijų, tai aišku, yra įvairių skaičiavimų, priklausomai nuo įvairių amžiaus grupių, bet sakykime, toks kaip bendras konsensusas galėtų būti, kad na, žmonės prisijungia vidutiniškai, praleidžia 4 valandas prie interneto, ne, nu, vartodami mediją, aš nekalbu ten apie darbą, bet, sakykime, kažkaip įsitraukia. Ne. Žmonės dar 8 valandas miega, tai dabar lieka 12 valandų, kai žmonės veikia kažką. Ir sakyti, kad jau viską skaitmena padengia, nu, tai nėra tiesa, nes mes prarandam 3 ilgesnį laiko tarpą, kai bandom suprasti, tai kuo žmogus tas realiai gyvena. Ir skaitmena mums šiandien nelabai padės, tai netgi, sakykime, va dabar yra kaip, ne tai, kad krizė, bet įvairių debatų ir reklamos industrijoje dėl Apple naujos privatumo politikos, kad jie na, gali apriboti galimybės Facebook sekti, tiksliau, ne Facebook sekti, o vartotojams suteikti galimybę, kad Facebook nesektų Apple vartotojų veiksmų, ne, Apple sudaro maždaug kiek daugiau negu 1/4 pasaulio tos operacinės sistemos, bet labai daug kas sako, va, viskas dabar beveik apokalipsė, mes neturėsime 1/4 duomenų. Tai čia dėl 1/4 duomenų jau yra toksai, na, sakykime, nerimas, o čia nais yra principė trigubai ilgesnis laiko tarpas, kuriame žmonės kažką veikia, ir sakyti, kad tai nėra svarbus laiko tarpas, tai, na, sakyčiau, labai, na, labai save apriboju tam. Ir kitas dalykas klausimas, tai kaip mums išsiaiškinti, ką žmonės veikia tas 12 valandų, tai aš manau, kad tie tyrimai ir klasikiniai, jie tikrai nei jų svarba niekur nedingsta, aš tiesiog visą laiką, man atrodo, taip aš toks evoliucionierius, ne revoliucionierius, ir man atrodo, kad labiau tai yra galimybė ir vienas kitą gali pastiprinti, o ne tai, kad vienas kitą gali pakeisti. Tai būtų mano toks požiūris į tos tyrimus ir skaitmeną.
Na, žinai, mes, kaip sakoma, esame tame pačiame puslapyje, nes aš irgi lygiai tą patį galvoju, kad tai vienas kitą tik taip papildo, bet tu pasakė apie 4 vidutinės valandas paleidžiamas prie ekranų technologijų, tai pas mane, man visą laiką baisu, žinai, pirmadienį rytą pamatyti notifikationą savo telefoną, kad kiek aš praleidau laiko praėjusią savaitę vidutiniškai per dieną, nes aš tikrai nuoširdžiai nejaučiu, kad aš tiek laiko praleidžiu. Aišku, dalis to laiko būna skiriam ar darbiniams dalykams, bet nu, nepaslaptis, kad ir tiesiog skrolinė ir žiūri ir gauni ir informacijos, kartais ir tuščiai laiką leidi, galbūt iš tų 5-6 valandų, kurias tau pasako, ten tikrai daug to tuščio laiko. Ir tada galvoji, o dar skundėsi, kad neturi laiko kažkaip, ar ne?
Tikrai taip.
Bet galvant apie tas technologinės transformacijas, ar ne, kurios vyksta, šiaip aš dirbdama Baltijos šalyse, atvirai pasakysiu, daug technologinių transformacijų pati nepastebiu. Tiksliau nepastebiu, kad jos būtų taip sėkmingai įveiklinamos prekinių ženklų strategijų kontekste ar kažkokiose kitose veiksmuose. Yra tam tikrų žuomasų, yra startuolių netgi, kurie jau galvoja, pavyzdžiui, kaip chatbotus, tarkime, įveiklinti tyrimų atlikimų ir panašiai. Bet kažko labai tokio konkretaus, įveikiančio ir sėkmingo aš nepastebiu. Kaip tu pats matai, ar tu esi susidūręs galbūt, ar prisidėjęs netgi prie tam tikrų?
Sakykime, tam tikri gal konkretus dalykai, ne, jie pas mus visą laiką ateina lėčiau negu ten, sakykime, Amerikoje, kur ten, na, iškis tokia, sakau, didelės rinkos prabanga. Kai tu esi dideliai rinkoje, tu tam tikrus ir nišinius sprendimus gali išbandyti ir lengviau testuoti, sakykime, pasirinkęs tam tikrą grupę mažesnę tokioj milžiniškoj rinkoje, tai šiuo atveju, aišku, Lietuvoje ar Baltijos šalyse mums sunkiau tuos daryti ir visi gal labiau nori tokių kaip tikrų sprendimų garantuotų, ne, kad garantuota sėkmė būtų, bet iš principo yra keli dalykai gal bendrai, kad neišvengiamai greičiau ar lėčiau skverbės ir pas mus ir gal tai nėra kažkokie konkretūs dalykai, bet tai yra labiau gal tendencija, kuri tik tai greitės, ne? Tai vienas dalykas, kad gal anksčiau visą laiką būdavo tas, kad vat, strategija tai yra, gali būti tik tai mažų kaštų strategija, nu, tarsi, kad gamini pigiai, parduodi ten truputį brangiau ir iš to vertė yra, ne? Arba išskirtinumo strategija, kur tu pradedi teikti kažkokius išskirtinius pasiūlymus, pasiimi, turi didesnę pelno maržą. Tai dabartinis, kad, sakykime, ir ypač su skaitmeniniais produktais arba su tais produktais, kur kažkokie technologiniai sprendimai taikomi labiau, atsirado tikrai ta galimybė, tokia, kurios anksčiau nebuvo, tai yra ir mažinti kaštus ir suteikti daugiau vertės vartotojui. Tai, sakykime, per įvairią automatizaciją, gal mes ten tų kažkokių ir tai nejaučiame, sakykime, kaip vartotojas tam tikrų dalykų nebūt, arba gal jaučiam, bet nesigilinama, ne? Bet verslui, pavyzdžiui, tam tikrų procesų automatizavimas, jis tai sumažina kaštus, o mums to pačiu suteikia daugiau vertės. Ne? Tai jeigu čia aš šiaip galvoju, vat, kur neišnaudotos galimybės, tai aš vat, vartotojų žiūriu, kad nu, man, pavyzdžiui, kaip ir daugam, ko gero, kuris dabar kurie ir dabar per pandemiją pradėjo pirkti, sakykime, užsisakinėti maistą, maisto prekes į namus. Mes tai darėm anksčiau, iš tikrųjų dabar šeimoje gerokai suintensyvėjo, mes realiai praktiškai į parduotuvę einame tik mažų pirkinių, bet ko aš labai laukiu, kad nu, mes labai reguliariai užsipirkinėjom. Ten porą kartų į savaitę arba bent vieną kartą į savaitę tikrai, ne, tie produktai dažniausiai kartojasi, aš tikrai labai laukiu, kol galų gale kokia nors parduotuvė paims ir padarys tokį, na, kaip, na, kaip dirbtinio intelekto pratimą. Ir man atsius elektroninį laišką ar bet kokį kitą notification ir sakys, mes matome, kad tau jau artėja laikas užsisakyti, nes nu, vis tiek maždaug mato, kas tik dienų aš užsisakinėjau. Ir štai tavo krepšelis tų dažniausiai perkamų prekių, tai tu tiesiog peržiūrėk, kad tikrai viskas tai, ko tu nori, gal kažko per daug, gal kažko per mažai. Ir tiesiog susimokėk vienu paspaudimu. Dieve brangus, tas būtų puikus sprendimas.
Ir, tai kaip daiktų internetą, žinai, kur tau šaldytuvas atsiunčia esamą žinutę, baigėsi pienas. Aš tai galvoju, kad man tikriausiai siūstų žinutės spintelę, kad baigėsi saldainiai, tai aš nežinau, ar čia tikrai būtų labai geras.
Čia, taip, ne, visą laiką kiekviename gerame dalyke yra ir blogų, jeigu per daug darai kažko, tai, bet tam tikri, sakykime, pasiūlymai ir sprendimai, jie gali būti įdėkti jau dabar, ne? Čia tik tai klausimas, tai visą laiką investicijų, prioritetų ir kodėl tai yra daroma. Arba tarkime, kaip suteikti tą praktiškai vartotojo patirtį, kas, sakykime, iš Disnėjaus pavyzdžio, kuris po to nuves ir į kitą, kas keičiasi versle. Ne? Tai Disnėjus, sakykime, dabar pradeda paleidinėti, paleidęs yra jau pusantrų porą metų savo tiesioginę Netflix'o konkurentą Disney Plus, ne? Bet iš kitos pusės jie turi Disnėjaus pramogų parkus. Ir Disnėjaus pramogų parkai, jeigu kas yra buvęs vienas iš tų tokių pramogų, ypač su vaikais, jeigu ateini, yra, kad tave pasitinka, na, koks nors Mickey Mouse'as ten apsirengęs, Mickey Mouse'as, Donald Duck'as, ne, ir, bet tiesiog, koks tuo metu yra laisvas, ne, toks tuo metu ir pasirodo. Bet ką galima padaryti ir kaip didesnė vertė suteikti, iš tikrųjų, su jokių kaštų nebuvimu, realiai Disnėjui, pavyzdžiui, ne, tai jeigu tu nusiperki biletą internetu, ne, yra vardas pavardė, yra tai susieta su tavo Disney Plus paskyra, pavyzdžiui, žino, kad ta mergaitė, kuri ateis, jinai nu, miršta dėl Frozen ir Elzos, ne, tai jeigu tą mergaitę pasitiks ne Mickey Mouse'as, kas, o pasitiks Elza, ne, ir su ją nusifotografuos, tai bus visiškai kita vartotojo patirtis ir ko gero, tai vaikas bus laimingesnis, o tėvai galų gale išleis daugiau pinigų Disneyland'e. Tai visą tai įgalina, tai čia viena tendencija, kad iš principo gal ir aš manau, kad daug verslų ir daro tai. Ir mes tiesiog gal net nepastebim, nes to patogumo vis daugėja. Kita tendencija yra, kad tas verslas tampa moduliniu. Tai yra, kad jeigu, sakykime, anksčiau visą laiką būdo, nu, tau reikia pas save turėti ir gamybą, ane, ir tam tikrus klientų aptarnavimo veiksmus. Tai dabar internetas, na, sakykime, išrenka tą verslą į skirtingus modulius, tai yra atsiranda tas, ane, software as a service, content as a service ir visokios kitokios paslaugos, kurios buvo anksčiau, na, natūrali įmonės integrali dalis, taiga jos tampa kaip paslauga, kurią tu gali nuomuotis, ane? Ir tas verslas tampa visiškai išrenkamas. Ir tu tą verslą realiai gali turėti vieną kažkokią specifinę kompetenciją, visą kitą susirinkti iš skirtingų modulių. Ir tai be abejo, kad keičia, nes keičia verslą, keičia visus iššūkius verslo, nes, sakykime, dauguma verslų dabar nori turėti tiesioginį netgi santykį su klientu, ko anksčiau, na, tarkim, nebūdavo, ne? Nu, tikslas yra parduoti. Dabar jie nori ne tai, kad parduoti, jie nori parduoti, kad klientas tiesiog iš jų nupirktų ir dar nori turėti apie klientą duomenis. Ta vadinama direct to consumer strategija, kad iš tikrųjų netgi dideli prekių ženklai pradeda na, prekiauti net ne per kokius Amazonus ar kažkokias tai kitas prekyvietės ir elektroninės, o kuria savo parduotuves, nes jie nori duomenų tiesiogiai gauti apie vartotojų elgseną be jokių tarpininkų.
Tai iš esmės, jeigu taip žiūrinti tą situaciją, ar ne, aš ir pati dabar visai neseniai baigiau knygą skaityti apie klientų patirtis, ar ne, ir ką šiai dienai 21 metais, 22 metais turėtų daryti verslas. Tai viena vertus tai yra automatizacija, bet kita vertus yra personalizacija, kas iš esmės nėra taip lengvai suderinama, nes automatizuoti veiksmus tai yra vienas dalykas, bet tuo pačiu leisti klientui jaustis ypatingu, unikaliu, kad jisai negalvotų, kad jis yra padėtas į tam tikrą lentynėlį ir dėžutę. Tai čia yra mano galva labai didžiulis iššūkis. Ir aš pati iš tikrųjų esu labai nedėkinga klientė labai dažno atveju, nes tikrai jau kaip pamatau, kad mane deda į kažkokią dėžutę, tai ateik čia, pasišnekėkim, kaip čia turėtų tada būti, ar ne? Ir tiesą sakant, čia truputėlį gal nuokrypis, bet visai įdomus kampas yra apie tai, ką matau Baltijos šalyse, ypatingai su kurjeriais. Tai, na, tikrai, manau, ir pats pastebėjai tam pačiam LinkedIn'e tuos gražius žodžius, kiek mes čia puikiai kaip kurjeriai sugeneravom pelną ir visą kitą. Yes, that's fine, žinai, bet man atrodo, kad taip įvyko dėl to, kad mes neturėjom kitos išeities ir kito pasirinkimo. Nes aš labai dažnai tame kontekste, ar ne, kaip klientas santykė su kurjeriais ir daiktų paslaugų ten kažkokių pristatymų, jausdavausi tokiu, žinai, vat, įrankiu pasiekti pelną, bet ne klientų. Ir aš labai pasigesdavau to, na, personalizavimo, sakyčiau. Tai vat, man labai įdomu, kaip ir artimiausius mėnesius, metus šitas klausimas ypatingai Baltijos šalyse spręsis.
O šiaip, kodėl čia toks klausimas pačiai, vat, o kas turėjo, kaip tu suvoki tą personalizaciją ir kas tau būtų personalizacija šiuo atveju, na, kurjerių paslaugose, nes čia toks kaip utility, ne, nu, tiesiog, tu prinesi.
Čia toks žinai utility, bet pavyzdžiui, kai aš jau pradėjau gilintis į tai, kaip jie teikia paslaugas, ar ne, bet tarkim, kad kurjeriai yra išsiskirsta savo zonas. Tai jie iš esmės žino, kokias gatves, kokius namus jie aptarnauja ir jie mato, kiek tam tikras namų ūkis jau užsakinėja ir koks pristatymo galbūt būdas yra dominuojantis ir panašiai. Ir kai tu matai, kad, na, kurjeriai sugalvoja, tarkim, tavo prekes įdėti liftą ir užkelt tavo iki ketvirto aukšto, ketvirtą kartą per savaitę, nors tu sakai, kad, na, jūs taip neturėtume telktis ir daryti, tai tada tikrai jautiesi, kad, nu, žinai, tu esi tiesiog įrankis pasiekti pelną, užsidirbti pinigų ir aptarnauti kitą klientą tai dienai. Tai vat čia galbūt aš sakyčiau apie elementarią higieną bendravimą ir santykio su klientu, žinai, kas yra pakankamai nemažas iššūkis. Bet čia truputėlį toks jau off-topikas, sakyčiau. Bet tu palėtėjai dar kitą dalyką, ką norėčiau panagrinėti, strategiją.
Taip.
Ir aš sąmoningai tavęs netatrakau, nes buvo labai įdomus pavyzdžiai. Kas yra strategija? Pasakyk man. Nes aš šitą žodį girdžiu visose įmanomose kontekstuose. Ar aš kalbu su vadovu, ar aš kalbu su klientu, strategija, strategija, strategija. Bet man atrodo, kad mes nesuprantam, kas yra strategija.
Labai geras pastebėjimas yra ir labai geras klausimas, iš principo, nu, spekuliacijos, aš lygiai taip pat, nu, viskas yra strategija, dabar apskritai dabar nebeliko tiesiog žmonių, dabar ir visi praktiškai yra strategai, ne, jeigu nu, aukštesnėse pozicijose, tai yra strategas, ne, bet ir to, iš to ateina labai ta termino devalvacija, kad nu, tai kas ta strategija, ne, ir dažniausiai, kai yra kalbama apie strategiją, visgi kalbama apie kažkokį, na, strateginį planą, kažkokią labai toplaininę, kažkokią didelę iniciatyvą ir dažniausiai tai yra sąrašas iniciatyvo. Ne? Ir dažnai, kaip įmonė suvokia tą strategiją ir žmonės įmonėse, ne? Kad sako, va, mūsų tikslas yra tenais, labai toli kažkur, ne? Ir tai yra, ir štai čia yra vat, mūsų iniciatyvų sąrašas ir mes vat, darydami būsime ten geriausi. Ir tai yra na, suvokiama kaip strategija, bet iš tikrųjų tai tas, sakykime, esamos situacijos identifikavimas ir situacijos norimos įvardinimas, ne, yra tik tai dalis, dar reikia nu, nutiesti tiltą tarp šios prarajos. Ne, tai yra praraja tarp ten, kur tu esi ir ten, kur nori nueiti. Ir visa strategija iš principo yra pasirinkimas, kaip tu tą tiltą nutiesi. Ir tai yra pats svarbiausias strateginis klausimas, nes jisai nu, kaip, įpareigoja tave daryti pasirinkimą. Sakykime, tie visi planai, kuriuos apie kalbą, va čia daug iniciatyvų, ne? Bet dažniausiai nu, mes puikiai žinome, kad kai yra kuo daugiau iniciatyvų, to yra mažiau padaroma, nes nu, tu negali vis kam skirti vienodai dėmesio, vienodai resursų, nes įmonių, žmonių ir bet ko resursų yra riboti. Tai man visų pirma yra strategija, yra apie pasirinkimą, ką daryti ir kartais dažniau netgi ko nedaryti, einant link savo tikslo. Ane?
Aš žinai, ir dabar neseniai atsiprašau, kad pertraukiu, neseniai skaičiau straipsnį labai atsitiktinai ir galvoju, čia atsitiktinių dalykų nebūna. Harvard Business Review žurnale apie strategijas. Nes įprastai straipsniai šita tema būna apie tai, kokios yra sėkmingiausios strategijos, jeigu ten nori pasiekti didesnį pelną, didesnį klientų lojalumą ar panašiai. Bet pats tas straipsnis buvo šį kartą, kas mane labai nudžiugino, apie tai, kad mes strategijomis dažnai vadiname tarpinius tikslus. Ir dėl to įgyvendinę tuos tarpinius tikslus, kuriuos klaidingai laikome strategijomis, liekame nepatenkinti galutinių rezultatų. Nes, žinai, iš to, tarkime, būti, nežinau, dominuojančių prekinių ženklų rinkoje, mes tiesiog pasididinam savo žinomumą ir viskas. Ir daugiau nieko nebepasidarome, ne, nebepasiekime. Tai ir man pačiai, iš tikrųjų, savo veikloje reikėjo čia dabar skaudžiai tikriausiai išgyventi šitą dalyką, nes aš įsivaizdavau, kad yra strategija, yra tavo planas, kuriuo tu vadovaujasi. Ir kad įgyvendinamas tą planą, tu iš esmės turi visą laiką visose etapuose laimėti. Tokie, žinai, kaip mini sprintai, kur tu esi visą laiką nugalėtojas. Ir jeigu tu nenugali kiekviename šitame mini sprinte, tai iš esmės tavo strategija yra pasmerkta. Tai man galbūt tik prieš kelerius metus atėjo suvokimas, kad strategija tikriausiai yra maratonas, kur tu turi kažką paukot pradžioj, kažkokius rodiklius, kad finale spurtuotum ir aplenktum konkurentus, arba ten, nežinau, su kuo tu iš esmės konkuruoji toje situacijoje. Tai truputėlį tave pertraukiu, bet aš žinau, kad tu dar naudoji tokią kaip ir strateginę teoriją, ar ne, praktiką, dirbdamas su savo prekiniais ženklais.
Ja. Taip, bet aš gal dar sugrįžiu, nes labai teisingas pastebėjimas, iš principo, tai strategija visų pirma apie pozicijos pasirinkimą. Ane? Ir pozicijos pasirinkimą, tai va tas tiltas, apie kurį kalbu, tai yra pozicijos pasirinkimas, kaip aš naisiu, nes, nu, kaip verslai, visų verslų tikslas yra plius minus vienodas, ane? Nu, uždirbti pelną. Tai kaip čia tas, nu, ten gali būti visokių pagražinimų, bet iš principo galutinis tikslas, ko gero, yra toksai. Ir tada vienintelis dalykas, kas, nu, o kaip mes uždirbsim tą pelną, nes visi to paties norim, tai va čia man ir yra skirtumas to pozicionavimo, kad tu turi tą pasirinkti poziciją. Ir labai teisingai pastebėjai, kad tie tarpiniai rezultatai, kas dažnai yra ir painiama operacinis efektyvumas su strategija, ne? Ir tada atsiranda, kad operacinis efektyvumas, okei, okay, lynas, ten tik sigma, ir ar dar yra įvairių dalykų. Visa tai yra tiesa, bet tai nėra strategijos pakaitalas. Nes tai yra tiesiog, na, kaip gera praktika, bet tai yra, ką reiškia, tai gera praktika arba ten lyną gali taikyti ir tu, gali taikyti ir tu, gali taikyti tavo konkurentais, vienas konkurentas, antras konkurentas, trečias. Bet ką tai reiškia? Visi efektyvėja, aišku, vartotojai nuo to šiaip geriau, viskas faina, bet kaip verslui tau, tai kas atsitinka, kai visi vienodai efektyvus, atsiranda tavo pelno maržos mažėjimas, nes tau, kad tu daugiau parduotum, tau reikia, nežinau, daugiau reklamuotis, nes, bet tą daro ir kiti. Tai jeigu tu viską darai taip pat kaip konkurentai, tai ilgainiui tai yra, nu, kaip tas zero, tas nulinės vertės žaidimas. Ne? Tai tau, kad laimėtum, tau reikia iš principo kažkokios tai diferenciacijos ir išskirtinumo. Tai vat man strategija yra apie pozicijos pasirinkimą. Ir pasirinkimą, ką tu darysi. Ir dabar tą dalyką, kurį tu užsiminėjai apie modelį, tai aš pats irgi, dabar, man atrodo, tas kelias, sakykime, į strategijos suvokimą ir jos vertės suvokimą, jisai, nu, jisai nėra niekada tiesus, jisai toksai irgi eini pirmin, grįžti tris žingsnius atgal, eini į kairę, po to į pietus ir iš principo kažkurio momentu tu prieini iš savo klaidų sąrašo, ieškodamas tų visgi efektyvesnių kelių, kaip kažką pasiekti. Aš pats, sakykime, irgi, kai ir vadovavau komandoms ir įmonėm, na, man būdavo tas klausimas, o kaip tai padaryti efektyviai. Ir prieš 4 metus aš atradau tokį modelį playing to win. Žaisti, kad laimėti. Ir jisai man realiai sudėliojo, na, praktiškai tą mano patirtį, ir tą blogą patirtį, tas visas blogas pamokas, ne, ko man trūko, jis taip staiga taip suguldė į visus talčiukus, taip gražiai sudėjo, taip sulankstė viską ir taip uždarė, ir staiga aš supratau, kad štai tas modelis, kurio man trūko, ir jisai apima visą tai, kas yra strategija. Tai galiu ir papasakoti dabar, jeigu...
Papasako, kaip žinai, dar vat, galvoju klausytai ir man pačiai iš tikrųjų yra visai įdomu, nes viena yra turėti modelį, turėti pamokas, kurias tu išmoki, kurias išmoks, ar ne, kurias nebūtinai yra tokios sėkmingas ir nebūtinai jos yra nemokamos finansinė prasme, kas labai dažnai yra skausminga akcininkams, vadovams ir panašiai. Tai va čia irgi labai būtų įdomu šitą kampą paliesti, nes jeigu visi turėtumėm galimybės bandyti klysti ir už tai sumokėti, tai man atrodo, kad būtumėm tikrai žymiai galbūt paprastesnėme žaidime, negu esame šiai dienai. Tai pasidalink. Aha.
Taip, tai aš visgi gal pradėsiu, nes iš tikrųjų tas modelis, kuris, sakykime, tas playing to win modelis, jisai yra labai leidžia klysti, arba leidžia tiksliau minimizuoti gal labiau klaidas, gal ne tik atleidžia klysti, bet strategija apskritai, jisai nėra, nu kaip gera strategija, nu, nėra garantas, kad tau pasiseks. Tai yra labiau kaip labiau maksimizavimas galimybės, ne, kad tau pasiseks, bet nu, yra begalė priežasčių, kodėl gali nesuveikti kažkokie dalykai. Bet gal pradedant nuo tų klaidų, kad ir kas galėtų jų padėti išvengti strategijos, sakykime, geras strategijos procesas gali padėti išvengti tų klaidų. Tai jeigu labai trumpai apie modelį, jisai yra labai paprastas, jis sukūrė buvęs P&G tai Procter & Gamble vadovas draugės tai A.G. Leslie kartu su tokiu konsultantu Roger Martin. Rogeris dabar turi ir blogą Medium'e, tai šiaip kartais rekomenduoju paskaityti, nes tikrai labai, labai gerų įžvalgų apie tai strateginį mąstymą ir strateginį iniciatyvas turi. Tai jie padarė iš principo tokį kaip 5 žingsnių programą. Skamba dabar kaip motivacinė kokia, bet iš principo tai jinai yra labai paprasta. Tai vienas dalykas, aš labai trumpai perbėgsiu ir pateiksiu vieną pavyzdį, nes kai su Davile kalbėjom apie šitą pokalbį, sakė, nu gal gali kokį praktinį pavyzdį iš savo patirties pateikti. Tai šiaip aišku, faina būtų, bet kaip su tom verslo strategijom dažniausiai būna, tai užrakinta po 9 konfidencialumo raktais ir negaliu, tai aš papasakosiu geriau apie Netflix'o pavyzdį, kuris gal ir bus labiausiai ir pažįstamas, bet, sakykim, tai playing to win pirmas žingsnis yra, pirmas dalykas yra noras laimėti. Tai yra ambicija. Ir dažniausiai, ką tai reiškia, kad tu nori, turi norėti būti geriausias kažkur tai. Ne? Nes sakoma, kad dauguma, nu, versus sako, aš dalyvauti ateinu. Tai jeigu tu ateini tik tai dalyvauti ir investuoji didelius pinigus, kas nutinka, visą laiką atsiras, kas nori laimėti ir jisai tada, na, suvalgys per masto ekonomiją, ne, arba per kitus veiksmus, nes visą laiką alkanesnis ir norintis laimėti, laimi prieš tą, kuris, na, tiesiog, aš atėjau padalyvauti. Ne? Tai dabar klausimas antras yra, kur man žaisti? Ne? Tai reikia, ta prasme, nes tu negali laimėti bet kur. Tai antras klausimas būna where to play. Tau reikia pasirinkti žaidimo aikštelę. Tau reikia apsibrėžti iš principo teritoriją, kurioje tu žaisi. Tai teritorija gali būti su kokia auditorija, į kokią auditoriją tu orientuojasi, ne? Į kokius kanalus tu orientuojasi, kokiais produktais tu bandysi laimėti, kokius produktus, kokių produktų srityje ir, na, aišku, gali būti ir geografija, bet jeigu kalbam apie Lietuvą ten ar Latviją ir Estiją, tai ko gero vis tiek būna, nesiskaidome mes taip, Lietuva ir Lietuva būna, ne? Toliau trečias klausimas yra, okay, kai mes jau žinome, kur mes norime žaisti, tada klausimas ir pats esminis klausimas, tai kaip mes ten norime laimėti. Tai va tas yra pagrindinis, kuo mes laimėsime. Ir čia yra tas trečias momentas, tai yra tas vertės pasiūlymas klientui. Ne? Tai koksgi bus tas mūsų vertės pasiūlymas, kuris mums leis laimėti toje teritorijoje, kurią mes prieš tai apsibrėžėme.
Ir kitaip tariant, mes susisiaurinome, ar ne?
Taip. Tai yra labai svarbu turėti, nu, sakykime, čia kaip, jeigu tokia analogija tarp šachmatų, tarp sporto, ne, nu, ta prasme, tai jeigu tu pasirinkai žaisti šachmatus, bet po to bandysi laimėti, mėtydamas kamolius, nu, daug nebus naudos, ne, tai ta prasme, nu, vis tiek tai turi būti susiję, ne, tai jeigu tu apsibrėžiai šachmatus, tai vėlgi tu turi galvoti, o tai kaip aš šachmatuose laimėsiu, tai čia lygiai tas pats yra, kaip aš laimėsiu, kokia vertė toje teritorijoje, kurią aš apsibrėžiau, su tuo vartotoju, kurį aš apsibrėžiau, tai kokią vertę aš jam galiu suteikti, kad kuri man padėtų laimėti galutiname etape. Tai čia yra šitas antras ir trečias žingsnis, yra strategijos širdis, tai yra kur žaisti, kaip laimėti. Ir toliau yra ketvirtas ir penktas žingsnis, kurį mes ir dažniausiai strategija ir virsta tikra strategija. o ne kažkokiu tai norų rinkiniu, nes dažniausiai vat ir būna, mes apsibrėžėme šitus dalykus ir visi sako, nu, gerai pamastėme, tai turim gerą strategiją, einamą, ne, bet realiai ketvirtas žingsnis yra, kokių mums reikia resursų ir gebėjimų, kad mes galėtume įgyvendinti savo tą kaip laimėjimą, ne, kaip laimėti. Ir tai yra, tai gali būti ir investicijos į žmonės, tai gali būti investicijos į kažkokius tai inovacinius sprendimus ir mums tuos reikia dalykus įsivertinti. Mes galime sakyti, mes turėsime ten geriausia, nežinau, geriausius tyrimus pasaulyje, tarkime, ne? Ir tuo laimėsim. Bet tam, kad turėtum geriausius tyrimus, tau reikia gabėti įpirkti geriausius tyrėjus. Tai ir tu turi tai įsivertinti. Ir paskutinis penktas žingsnis, tau reikia iš principo valdymo sistemų, kurias tau padėtų sekti, kaip tau sekasi įgyvendinti tą planą, ne? Ir kas veda link jo įgyvendinimo. Na, tai jeigu, sakykime, tau reikia tada visą laiką žinoti, ką apie tave mano vartotojai, kaip tau sekasi iš tikrųjų auginti savo tos apsibrieštos rinkos dalį, ane, ir gali būti, kad tau reikia kažkokių tai klientų aptarnavimo standartų, kažkokių tai kitokių sistemų, kaip tau įgyvendinti pardavimus. Ir šita kaskada penkių žingsnių, tik tai jinai sudaro galutinę strategiją, nes be resursų ir jų, kaip sakykime, investicijų efektyvumo užtikrinimo, nu, sakau, strategija yra tiesiog norų rinkinys, čia tarp kur būna įmonės susirašo viziją ir misiją ir mes būsime geriausi, bet, nu, tai stebuklų nebūna, reikia dirbti.
O kur tada šitam visam paveiksle tada atsiduria tyrimai?
Žiūri,
juos reikėtų klausimas. Pradėti, žinai, įtraukinėti.
Žiauri geras klausimas ir čia, nes šita penkių žingsnių kaskada tik tai yra pradžia viso šito modelio žavesio, nes, sakykime, tyrimai atsiranda ir sakykime, ketvirtam, tarp trečio ketvirto žingsnio, ne? Kai mes sakome, kad mums reikia tokių, na, mes sakome, mums reikės to ir to, kad ta strategija būtų tikra, ir štai čia aš išmokau patį geriausią klausimą, kokį tik tai galima užduoti, kuriant bet kokią strategiją. Tu turi, kai tu apsibrėži, mes laimėsime taip, ne, darydami tą ir tą. Klausimas pagrindinis yra, kas turi būti tiesa, kad šitas mūsų planas būtų įgyvendintas. Ir kodėl šita formuluotė yra labai svarbi, nes jisai neklausia, kas mes norime, kad būtų tiesa, kas mes galvojame, kad būtų tiesa. Tu įsijungi tokį analitinį labai protą, ne, ir sakai, jo, nu, jeigu mes norime būti geriausi tyrėjai, nu, tarkime, ne, tyrėjai, tai, nu, mes iš tikrųjų turime turėti geriausius žmonės. A, mes turime turėti geriausias technologijas. B, ir mes turime turėti investicijas tam nusimatę, kad galėtume visą tai nupirkti, ne, trys dalykai. Dabar, ir tyrimas šiandien atsiranda, kaip tu šitą įvardini, kas yra toliau pagal šitą metodiką daroma. Pagal šitą metodiką reikia daryti testus. Tai iš principo tu turėtum įsivertinti labiausiai rizikingus, sakykime, arba mažiausiai realius tuos, kas turi būti tiesa, ne, dalykus. Na ir tarkim, sakai, kad, na, okei, pinigus mes skirsime, bet na, yra, tarkim, didžiausia rizika, kad visgi niekas nenorės pas mus dirbti, ne, iš tų didžiųjų tyrėjų. Ne? Ir tada tu dizainini, iš tikrųjų, darai kuri testus arba kuri tyrimus, kurie tau padeda atsakyti tą klausimą, ar tai yra tavo, tu realiai pajėgus būsi su savo turimais resursais ir visi taip kitaip, ar tu būsi pajėgus įgyvendinti šitą dalį. Ir tuos labiausiai rizikingiausius dalykus tu turėtum įgyvendinti visų pirma, nes jeigu, sakykime, arba mažiausiai realius dalykus, ne, testuoti visų pirma, nes jeigu tenais tu žvangi, tau kitų testų nebereikia daryti. Tau tu gavai atsakymą, tu tiesiog nepajėgus įgyvendinti šito dalyko. Nes jeigu tai yra kertinis tavo strategijai, bet tu jo nesugebėsi įgyvendinti, vadinasi, tavo strategija, na, jau gali iš karto suvinioti ir padėti.
Žodžiu, pradedam nuo svarbiausio dalyko ir nebandom savęs apgauti, ne? Nes būna dažnai, kad ne dažnai, bet tikrai susiduriu, kad užsakovai stengiasi galbūt įtikti kitiems komandos nariams, galbūt tiems patiems vadovams, kurie galbūt iš kažkur aukščiau nuleidžia tam tikras vizijas, idėjas ir mintis ir ieško patvirtinimo tyrimais, tai čia reikėtų šitą ignoruoti ir labiau susitelkti į esminius skirtinius dalykus, ar ne, kur mes matom didžiausią riziką, kad galim neatliepti.
Absoliučiai taip, nes ir čia ką tik įvardinai iš tai, kur tos brangios klaidos ateina. Tai iš principo noras, tas nu, anglai turi labai gerą terminą, aš vis bandau lietuvių, bet anglai turi wishful thinking. Ne? Tas nu, labiau noras, ne, kad tai būtų tiesa, negu kad tai yra tiesa. Bet jeigu pradedi klausti iš tikrųjų žmonių, nu, bet kokios kondicijos tam turi būti, kad tai ir įvyktų iš tiesų. Nu, tarp, ne, tiesiog, ne tai, kad noriu, tiesiog noriu, tai noriu. Bet nu, vat, kokios kondicijos būtų, vat, kad būtent vat, šitas tas, nu, dalykas būtų tiesa. Ir iš tikrųjų tai yra labai galingas klausimas. Ir kai tu formuluoji tą klausimą būtent taip, kai bandai žmonėms suteikti tą racionalumo, sakykime, pagrindą, aš pats mačiau, kaip tai daro stebuklus, kad žmonės iš tikrųjų atsisėda ir bando surašyti, na, taip sąžiningai realius dalykus, kurių tam reikia, nes kas dažnai būna strateginėse planavimuose, dažnai būna, nu, žmonės planuoja komandą, čia irgi komandos planavimas vienas, bet planuoja komandą, bet dėl to, kad nėra struktūros, kaip žmonėm pasisakyti, ir gal žmonės čia bejoja kažkas, tai ar neišsako, gal čia kvaila idėja, ir aš nesakysiu, kad aš čia matau riziką, tai tu ir neklausi, kas mums sutrukdys. Tiesiog tu klausi visiškai kitaip paverti klausimą, ir tada žmonės gali išvardinti. Žmonės tada nenori įtikti, jie tiesiog na, pakankamai yra objektyvus. Ir tai labai minimizuoja tą, na, kaip minimizuoja, minimizuoja rizikos galimybę iš tikrųjų. Ir nes daugiau žmonių suteikia, daugiau specialistų suteikia galimybę pasisakyti objektyviai.
Tai čia, žinai, aš tai, ką girdžiu, kadangi pati atstovauju ir tą tyrėjų langą ir vadovų flangą, labai stipriai yra svarbi, aktuali ir santykio dalis organizacijoje, ar ne? Nes strategija, nors jis yra nukreipta į kažkokio tai verslo pranašumo didinimą, bet iš esmės jis prasideda nuo santykio komandoje, tai tavo padiktuotas klausimas, kuris mano galva yra absoliučiai genialus, nes genialumas lypi paprastume, ar ne?
Absoliučiai.
Tai leidžia truputėlį kažkaip išvengti tos trinties komandai, ar ne, kur tarsi žmogus ir turi atsakymą, ar norėtų jį pateikti, bet dėl vienų ar kitų priežasčių jisai diplomatiškai susilaikytų nuo to atsakymo pateikimo arba komentaro pateikimo. Tai aš manau, kad čia, žinai, aš sakau truputėlį, kadangi du flangai, tai aš jaučiu, kad ir kitose situacijose galima šitą klausimą pakankamai sėkmingai taikyti. Bet tu dar minėjai Netflixą, tai jeigu dar galėtum ir
tai aš galiu papasakoti jo, nes čia teorija, kai visą laiką atrodo, o dieve, tai ir niekada tos teorijos praktikai nepritaikai, bet jo, apie Netflixą ir kaip visgi praktikai tai yra pritaikoma, bet tai, sakykime, Netflixas kažkada tai sugalvojo, kad jie nori būti na, geriausia na, interneto transliacijų streamingo platforma pasaulio, ne, nori laimėti, ne, ir tai yra tai jų kaip noras laimėti, mes norime būti geriausi čia. Darydami tai. Dabar tas kitas klausimas, o tai kur mes žaisime, ko gero pradžioje, ir jeigu žiūrint į visą Netflixo dabar jau istoriją, ne, pradžioje jie na, nesakė, kad mes užkariausiam pasaulį, pradžioje apsibrėžė, mes norime būti geriausi JAV. Ne? Vėliau ten jau, kai pradėjo plėstis, kai jie JAV pakankamai išsiplėtė, jie tą strategiją peržiūrėjo, staiga tapo, kad mes norime geriausiai būti JAV plus vakarų Europą tenais, ir po to, o po to jau pasaulis tik tai vėliau atėjo. Toliau, kai jie apsibrėžė, tai čia, sakykime, geografiškai, ne, tai dar yra įvairių vartotojų, ten tipų gali apsibrėžimas būti, bet dabar supaprastikime. Dabar trečias ir tas svarbiausias dalykas, ko tam reikia, ne, kaip mes laimėsime. Tai ką jie pasirinko, aš nežinau, nemačiau aš Netflixo strategijų, bet visiškai žiūrėdant, na, taip dekonstruojant, ką jie padarė, tai yra, jie pasakė, kad mes norime suteikti, mes laimėsime suteikdami vartotojui geriausią patirtį. Geriausią žiūrėjimo video per kompiuterį patirtį. Tuo metu dar tikrai kompiuteriuose žiūrėjome Netflixus, dabar čia visi per telikus žiūri. Bet, ir ką jie padarė, kaip tai na, išreikšta buvo, ne, ką jie pasakė. Ok, jie pasakė kelis dalykus. Mes iš principo pirksime nebe pilotus, o pirksime visus serialus iš karto. Tai yra, tuo metu buvo nesuvokiama, kad nes visą laiką, kaip anksčiau testuodavo žmonės, na, tos filmų kūrimo bendrovės, kaip sakydavo, sukurkite mums pilotą, ne, tada mes pažiūrėsim, ar fainas, ir tada nuspręsim, ar pirksime, kas yra labai dideli kaštai kūrėjui. Netflixas padarė visiškai kitaip, jie pasakė, ok, mes norime iš karto pirkti visus serialus ir tuos serialus dar skelbti iš karto. Tai jie ką padarė su House of Cards, jie padarė, kad jie metė visą serialą iš karto į platformą, tuo metu ten buvo, ką buvo, visi beveik konkurentai sakė, nesąmonę padarė, ta prasme, tai pažiūrės kebar ir atsijungs, nebemokės Netflixui, taip neatsitiko. Nes ką Netflixas padarė, jeigu prisiminsime, kad jie pasakė, mes norime būti geriausią patirtį suteikinėti, žmonės anksčiau žiūrėdavo, pažiūri vieną seriją gero serialo ir tada kankinasi visą savaitę. Netflixas pasakė, kad na, ir Netflixo ir turinio strategijos vadovas, tas Sarandosas yra pasakęs tą momentą, sako, aš noriu, kad žmonės džiaugtųsi. Tai jeigu tau faina žiūrėti, žiūrėk toliau antrą seriją, trečią seriją, ketvirtą seriją, tai jie pasakė, kad mes taip laimėsime, ne? Viskas su tuo faina. Bet dabar kitas klausimas, tai o kaip mes tai padarysim, ar mes turime tam gebėjimus, tai ką jie turėjo padaryti ir ką jie padarė, jie pasakė, kad ok, mums reikia kelių dalykų, mums reikia, kad iš tikrųjų mes galėtume susipirkti tos pilotus, tai ok, mums reikia pinigų, viskas tvarkoji, bet mums reikia ne tik susipirkti pilotus, nu, mums reikia vis tiek žmonių, kurie bent teoriškai vertintų tą galimybę, ar mes jau perkam, nu, pusę velnio ten tą serialą, ar tokį, nu, labai gerą, arba visai nesąmonę, ne? Tam reikia suteikti labai, tau reikia labai kompetitingų žmonių turėti, ne? Ir tau reikia suteikti jiems laisvę, kad jie galėtų tos sprendimus priimti greitai, kas yra labai svarbu, ne? Ir tai, jie, tai čia yra ketvirtas žingsnis, ir tada penktas žingsnis, ką jie padarė, iš principo, jie turi labai gerą sistemą vertinimo serialų pas save vidinę, ne? Tai jie žiūri iš tikrųjų, na, ok, šitas serialas pasiteisino, mes norime daugiau tokių serialų. Ne? Šita tema, gal nebūtinai serialas, gal jo tema serialo pasiteisino, mes norime daugiau tokių serialų. Ne? Kitas dalykas, jie visą laiką stebi, kaip auga rinkos dalis, kokie vartotojai geriau konvertuoja, ir jie labai turi daug kriterijų, kaip jie vertina, ar jie judarčiau savo tos strategijos ar ne. Tai čia, sakykime, tai Netflixas taip nukaskadavo tą savo strategiją, kad kaip jinai bendrai atrodo. Kitas dalykas, kaip gali, sakykime, kodėl tas modelis yra labai veiksnus, kiekvienas, sakykime, yra įmonės strategija, tai kiekvienas departamentas, jisai gali turėti savo kaskadą. Ir tos kaskados jos gali leistis, nes ta prasme, tavo, tu, sakykime, kaip departamentas, kažkoks įmonės skyrius, tu irgi turi kažko nori prisidėti. Ne? Ir tada sakai, tai kokių man reikia gebėjimų ir resursų ir kokių sistemų, kad aš galėčiau prisidėti. Ir man vienas geriausių pavyzdžių, kad apie ką yra strategija ir kaip svarbu, kad ta strategijos kaskada nueitų nuo viršūnių iki pat tų žmonių, kurie dirba su klientais, yra Apple. Toks strateginis pavyzdys, strateginio mąstymo. Jie kažkurio momentu pastebėjo, kad jiems na, daugiau pelno atneša, na, santykinai daugiau pelno, ne absoliučiais skaičiais, bet santykinai skaičiais atneša tie, vadinasi, wearables, ne, tai tie laikrodžiai, ausinės ir panašiai. Ir jie pasakė, mes turime stengtis daugiau pardavinėti būtent šitų įrenginių. Ir man yra gražiausias pavyzdys, kad jeigu jūs ateisite į Apple parduotuvę, ir ten bus vienas pardavėjas ir bus du pirkėjai ir vienas žiūrės iPhone'ą ir kitas žiūrės, pavyzdžiui, laikrodį arba ausines. Strategija turi būtent tiek suvokiama, kad ir Apple darbuotojai tai žino, jis pasirinkimą padarys labai paprastą. Jis eis padėti tam klientui, kuris žiūri ausines arba laikrodį, ne telefoną. Nes jisai žino, kad ten yra didesnė vertė įmonė šiuo atveju.
Ir didesnė
Tai
tikriausiai tikimybė, kad apskritai įsigys, ar ne, nes telefonas yra brangesnė investicija.
Ir taip, bet sakykime, jie šiuo atveju apie pelno maržą šneka, kad jie nusprendė ir jiems, kad ir gal telefonas yra ir dar labiau suvokiamas, sakykime, kaip na, labiau pažįstamas kaip įrenginys. Tai man, sakykime, visas strategijos grožis yra ne tai, kad tam reikia prirašyti 100 puslapių. Strategija apskritai geriausia, kad būtų 1 puslapio, nes jinai turi būti gyva ir visiems suvokiama. Bet visi turi žinoti, ką daryti atsibūdę net ir vidury nakties.
Aš žinai visiškai tau pritariu ir man labai gaila, kai dar matau ten tuos ilgus prirašymus, teorijas ir panašiai, ar ne, strategijų, nesakau, labai dažnai, ką man parodė pats straipsnis, ten nėra strategija, ten yra tiesiog tikslai kažkokie papunkčiai išvardinti, kurios mes turime įgyvendinti. Kalbant apie Netflixą, tai sužadina įvairias mano mintis, iš tikrųjų mane jie taip ir užkabino per serialą ir aš likau, bet dabar jau taip kovoju ir galvoju, ar man čia pasilikti tą subscription ar ne, nes su kuo vis pašneku, čia vat grįžtant prie tą pirminę klausimą apie įvairius algoritmus, jie įsukamus į tam tikrą burbulą. Ir aš pati, pavyzdžiui, naudodamas to pačiu Netflix ar Spotify'am, kai man siūlo kažkokius, žinai, pasirinkimus, ką aš galiu žiūrėti, ar kas, ką rekomenduoja man žiūrėti arba klausyti, aš matau, kad jie neplečia mano akiračio. Jie iš esmės siūlo tą patį, ką aš ir iki to laiko, žinai, žiūrėdavau arba klausydavau. Prasme, jie neišeina, jie nepadeda man išeiti iš komforto zonos, gal taip sakyčiau. Tai čia tokia bet rizika, kurią aš išvelgiu šiai dienai.
Kaip su visais algoritmais? Jie puikiai siaurina tavo gyvenimą.
Taip, tai va čia matyti ir atsiranda tas tyrimo, ar ne, kampas, kad jeigu mes norim sužinoti iš tikrųjų, kas toliau, ką dar norėtų žmonės daryti, ką dar norėtų jie nuveikti, ar ne, arba patirti, tai čia algoritmas jums tikriausiai nebepadės taip efektyviai, gal taip reikėtų sakyti.
Taip, ir apskritai visas tas algoritmas ir tas skaitmena, ne, tas, jis labai reaktyvus tas tyrimas yra. Tai yra, jisai tokį momentinį duoda įvertinimą, bet jisai tau neduoda motyvų, o kodėl žmogus tai pasielgė. Ne? Kas jį motyvavo ir ar tai yra geriausias, net galų gale, netgi ar tai yra geriausias dalykas vartotojui. Kitas, jisai mato sprendimą ir, sakykime, netgi vėlgi grįžtant į strateginės koncepcijas, labai paprastai, ne, mes visą laiką sakome, kad vat, vartotojas yra svarbu, bet strategija vertinant svarbu yra ir konkurentai, ne? Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, mums reikia tirti, ką vartotojas mano apskritai apie visą aplinką, nes yra konkurentų pasiūlymai, yra prekės substitutai ir ten paslaugos, ne? Tai šiuo atveju, net jeigu klientas dabar nusipirko, gal jisai jau turi planą B, C ir D sekančiam pirkimui ir tau dabartinis pirkimas arba kažkoks veiksmas internete, kurį tu užfiksavai, jisai visiškai tau neatsako į klausimą, ką vartotojas galvoja ar norės daryti ateityje ir kokia jo motyvacija.
Tai žiūrėk, dabar vat, irgi buvo vienas iš mano tokių kampų, kurį norėjau paliesti, bet man atrodo, tu labai gražiai jau atskleidė, iš dalies bent jau. Tai kai kalbam apie klientus, mes turime irgi stengtis plačiau pasižiūrėti jų poreikius, ar ne, kad neužsisuktumėm algoritmuose. Kai kalbam apie darbuotojus, turime išlaisvinti juos nuo stagnacijos ir baimės pasakyti tai, ką jie galvoja, ar ne.
Absolutely.
O kai kalbam apie konkurentus, mes turime irgi stebėti, ką jie daro. Bet galbūt dar yra kažkokie, nežinau, veiksmai, ką galim daryti dėl konkurentų konkrečiai, dėl jų produktų.
Dėl jų produktų nu, daug nepadarysi, reikia stebėti. Ir iš principo vėlgi grįžtant prie to playing to win koncepcijos, iš principo ką tu turi įsivertinti, vėlgi tu įsivertini struktūrą, vartotoją, rinkos struktūrą, bet kas yra paskutinis dalykas, tu įsivertini galimą konkurentų reakciją į tavo sprendimus strateginius, ne? Tas labai visą laiką svarbu, o kas bus, jeigu konkurentas pasielgs, nu, turi gerą strategiją ir tada, kaip sakai, mes pardavinėsime pigiau, tada ateina konkurentas ir sako, mes pardavinėsime dar pigiau. Kad
mes matėme dabar šitą kainų karą prieš kiek čia 10 metų.
Bet čia buvo, aš dabar jau tiksliai neprisimenu, kuris ten operatorius su kuriuo, bet ten, kur Tele2 tiesiog paėmė ir kadangi jie laikė savo tą, kad pigiausias ryšys, na, jie paėmė ir tiesiog tokių visiškai primityvių būdų, bum, ir 1 centų mažesnę kainą padarė ir visas tavo strateginis veiksmas, kaip tu čia pasirodysi mažesniem kainom, na, buvo tiesiog išmestas iš šiukšlių dėžę, va taip per vieną kartą. Tai iš tikrųjų tai buvo, nu, tas kaip blogo strateginio planavimo pavyzdys, kai tu iš principo, nu, netikriausiai nepaklausi, o tai ką darys konkurentas. Ir čia vienas iš tų dalykų apie savo idėjos įsimylėjimą yra, kad kai tu įsimyli idėją, tas yra tas wishful thinking ir tau atrodo, nu, čia žiauriai, faina, mes dabar pavarysime. Ir tai yra, nu, kaip tiesioginis kelias, nuo ko mes pradėjome apie strategiją šnekėtą, ne, tiesioginis kelias į nuostolius, tiesioginis kelias į nesąmonių darimą ir man atrodo, kad apskritai šitame papildyme, kas būtų labai svarbu tie tarpinės, kad, vat irgi dabar mes šnekame, kad visi turi būti labiau agile, ane, ir bet kas yra agile, agile'as yra, kaip čia, kuo greitesnis paleidimas į rinką tam tikrų smulkių detalių, gavimas vartotojo įvertinimo ir pagal vartotojo įvertinimą iš principo tu darai pakeitimus, ane, ir patobulinimus. Tai sakykime, ir su strategija, ir kodėl tyrimai yra labai svarbu, tai kai tu darai bet kokį strateginį veiksmą, bet kokį planavimą, produkto kūrimą, tu iš principo, jeigu tu nepasitikrini su vartotoju kažkokiuose etapuose, tai yra, nu, nu, labai blogai. Tu iš principo, tu nežinai, ar eini netgi teisingą kryptim iš viso. Ir tu gali investuoti pinigus ir dažniausiai, kai būna, kuo tu ilgiau investuoji tos pinigus, tuo tau sunkiau prisipažinti, kad gal visgi tas projektas ar produktas nieko čia gero, nes jau kai tiek sukišai pinigų, nu labai latas yra sunk and cost, ne, įdėti pinigai, jau iš tikrųjų labai, nu, priverčia verslus daryti nesąmonės, po to ir tęsti netgi blogus sprendimus.
Aš tai dar tikriausiai iš savo pusės pridėčiau, kad kada mes kalbame apie konkurentus, mes turim tirti ne tik savo klientus, bet konkurentų klientus taip pat, ne, pasižiūrėti, kaip jie vertina ir kokie jų yra lūkesčiai, nes tikėtina, kad mūsų konkurentai irgi kalbasi, mes turim daryti prielaidą, kalbasi su savo klientais. Tai čia tikriausiai
yra neišvengiama. Puikiai išvalga, sutinku.
Tikriausiai čia neišvengiama investicijos dalis, ar ne, ir aš irgi vat, pastebiu, kad dažnai ateina užsakovai su tą nuostatą, kad jie yra įsimylėję savo idėją. Ir mums kaip tyrėjams yra netgi, sakyčiau, labai sudėtinga po to pateikti informaciją, kuri prieštarauja tam tikrams jų idėjams arba na, kažkokiam kampam tų idėjų kontekste dėl to, kad tu supranti, kad, kaip pasakyti, nežinau, apie tavo svajonių kažkokį tai žmogų, kad ne viskas su juo yra gerai, ar ne, tu turi apsvarstyti tokius ir tokius dalykus, ar ne, jeigu tu nori sieti savo gyvenimą ilgalaikėje perspektyvoje. Tai taip, aš iš tikrųjų irgi galvoju, kad klientai, darbuotojai ir konkurentai, tai yra tas, gal nereikėtų sakyti šventasis trikampis, bet labai reikšmingas, kada mes kalbam apie sėkmingos strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. Ne?
Tai kontekstas, tai yra na, svarbiausias kontekstas, kuriame tu operuoji, nes tu ne vakuume dirbi, iš principo, tu visą laiką ir tą reikia įsivertinti. Ir kuo dažniau tu gali tai įsivertinti ir nu, kaip, tikslas yra, kuo dažniau vertinti, su kuo mažesnė rizika, ne, bet rasti tos būdus. Man labai patinka iš principo čia iš, sakykime, iš gal produktų dizaino ir principų atėjęs, kad, na, pavyzdžiui, kad iš principo tu testuoti produktą arba tam tikras idėjas gali labai dažnai ir greitai. Pavyzdžiui, nes tau užtenka apklausti 5 vartotojus, bet juos, nu, tuos tikruosius savo vartotojus, neimituojant, ne? Ir nes yra tokie Norma Nielsen Group, ten, kurie kaip patirties tyrimų lyderiai pasaulyje, gal čia taip lietuviškai teisingiau būtų, ir jie turi tą savo, kodėl 5 klientai, sako, kodėl 5 apklaustieji, jų skaičiavimais yra, duoda tau 80% informacijos jau apie, na, produktą, reakciją į produktą. Ir aišku, ten yra 20% visokių išskirtinių, visokių nuokrypių, išimčių yra, bet kiekvienas, sakykime, jeigu ar tai 6 ar 7 apklausė, jis jau inkrementiškai tau duoda, na, ne tiek daug naujos informacijos. Tai jeigu tu klausęs 5 žmonės gautum 80% informacijos, iš tikrųjų, kiek tai apsaugotų žmonės nuo, ir įmonės nuo blogų sprendimų ir blogų investicijų, kur tiesiog gali tau pasakyti, kad na, gal čia nėra taip faina, kaip tau atrodo.
Mes, žinai, iš tikrųjų ir pradėjom šitą tinklalaidę kurti dėl to, kad norėjom truputėlį galbūt parodyti tyrimus platesniame kontekste, nes mes dar per dažnai galvojam, kad viskas remiasi į imties dydį, bet ne į imties kokybę. Tai tai, ką tu sakai, ar ne, 5 žmonės yra pakankama dėl to, kad jie yra kokybiškai atrinkti, ar ne, ir toliau tikėtina, kad 6-7 žmogus jums kartoti informaciją, tai čia dar net iš mano studijų, ar ne, sociologiją aš esu baigus ir tai vadinama teoriniu prisotinimu, kur tu gali daryti, ar ne, gali mokėti pinigus, bet iš esmės tai jau nieko naujo nebesužinosi, kas labai reikšmingai pakeistų tavo tikėtiną sprendimus susijusius su tuo produktu arba paslaugą, kurią tikėtina veikti. Apibendrink, pasakyk, kokie yra pagrindiniai do's and don'ts, dalykai, kurias reikėtų padaryti ir kurių reikėtų vengti prekės ženklo strategijos kūrime. Vat iš savo patirties, taip labai paprastai, buitiškai, žmonės, kurie galbūt galvoja strategiją, tai ką čia dabar su ta strategija daryti?
Jo, tai pirmoji eilė, tai visų pirma yra diagnozė, tai yra turėtum, ką tikrai reikia pasidaryti, tai yra tokia labai sąžininga diagnozė, tai nusistatyti tai, kur tu esi, kas tu esi ir ką apie tave galvoja ir ką apie tave mano aplinka. Ane? Tada, kai strategija yra, tai vėlgi tada nu, tu nusistatai tą iš tikrųjų norimą tikslą, kur tu nori nueiti ir tada tu turi pasirinkti tą tiltelį, kurį statysi ir tada turi labai aiškiai pagalvoti, kuris tiltelis tinka tau kaip įmoniai, nes visi mes turime ribotus resursus ir tai yra labai svarbu žaisti kaip į savo stiprybės taikyti. Ir tai, kad tu gali daryti geriausia, kas galėtų būti tavo konkurencinis pranašumas. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, aš patarčiau netgi daryti kelis scenarijus strateginius ir iš tikrųjų, kurie būtų na, kardinaliai tarpusavį skirtingi, bet tu galėtum tada įsivertinti gerokai platesnės galimybės, nes vėlgi į tą patį tikslą nueiti nebūtinai yra vienas kelias. Tai ir dažniausiai nėra vienas kelias. Tai tą kelią reikia atrasti. Tai čianais vienas dalykas. Kitas dalykas, kad bet kokia strategija, verslo, prekės ženklo ar dar kas nors, nu, ji turi prasidėti nuo galvojimo apie vartotoją. Vartotojas turi būti centre, kuo vartotojas gyvena, ką jis masto, tai yra centras, tai nuo to reikia pradėti. Jeigu apie prekės ženklo strategijas, tai nėra tik komunikacija, tai yra vartotojo patirtis ir komunikacija, aš netgi sakyčiau, gal tai yra netgi šis, ypač šis laikais mažesnė netgi dalis, tai yra apie visiškai kitus dalykus, apie jausmą, o tas jausmas suteikiamas vat, iš tų pačių kažkokių susidūrimų, tai kaip kurjeris pristatė, kai dar, nu, tai yra bendras paveikslas. O ko nedaryti? Tai ko gero nedalinti pažadų, kurių negalima įgyvendinti. Ir štai čia ir yra tas momentas, kodėl tas strateginis planavimas apskritai yra žiauriai svarbus. Miniu žodį žiauriai, nes net nežinau, kokio, kad pabrėžti visą tą, nes tai būtent, kad no, ta praraja tarp norų ir galimybių Ir suteikia vartotojui tą didžiausią nepasitenkinimą. Nes jeigu tu išreiški norus, jeigu tu pagal norus susidėlioji savo prekės ženklo strategiją, komunikacijos strategiją, sukeli lūkesčius ir po to neturi resursų pagrįsti to veiksmais, tai vartotojas nusivilia ir iš principo na, jis gali niekada nebegrįžti negi su labai didelėm investicijom.
Visiškai tau pritariu, kad mane iš tikrųjų dabar atklausau ir aš kovoju, kaip puikiai rezumuoja šitą temą, kur mes kalbam apie tarsi prekės ženklo strategijas, ar ne, kūrimą ir įgyvendinimą, bet galima pritaikyti ir apskritai organizacijų strategijas, tai man labai šitie du kampai patinka. Ir taip, aš manau, kad mes tikrai neturim dalinti tuščių pažadų. Ir be viso ko algoritmai jie pasako apie faktą, paima nuotrauką to, kas yra dabar, bet nepadaro mūsų ateities ar ne paveikslo. Nepasako, kokie mes būsime rytoj ir kaip mes pasikeitėme per tas kelias valandas, kol mes scrollinom, nežiūrėjom televizoriaus, nebuvom socialiniuose tinkluose, ką mes tada veikiam, apie ką galvojam, kokius iššūkius patyrėme ir panašiai. Tai ačiū tau, Gediminai, tikrai buvo labai įdomu. Aš tikiu, kad jeigu klausytojai norės daugiau sužinoti apie šitą modelį, tai galės apie jį rasti internete ar pasiskaityti, arba aš tikiu, kad Gediminas irgi mielai pasidalins informaciją.
Absoliučiai. Ačiū už kvietimą ir aš tikiuosi, kad nelengva tema iš tikrųjų ir tikiuosi, kad pavyko nebaisiai komplikuotai papasakoti, kas tai yra ir kas tas modelis, kaip tai atrodo ir kad tai bus naudinga, bet jeigu ir buvo komplikuotai, tai atsiprašau, bet tikrai labai kviečiu tą playingtowin.net. Berods yra autorių puslapis ir ten yra daugiau informacijos ir aišku, šiaip internete daug informacijos, kaip tas modelis taikomas, tai tikrai kviečiu, jeigu buvo įdomu susipažinti ir plačiau, nes man gyvenimą palengvino gerokai.
Žinok, aš jaučiu, kad ir mano gyvenimą palengvins. Ypatingai ne tiek, kiek čia Lietuvoje, kiek Baltijos šalyse, nes labai gražiai paminėjai pokalbio eigoje, kad iš vienos pusės esam skirtingas šalis, iš kitos pusės esam bendras regionas ir čia ir tie kultūriniai skirtumai labai daug dalykų įsivelia. Tai aš manau, kad šitas modelis tikrai įvairiuose kontekstuose yra labai vertingas. Ačiū tau, ačiū klausytojams ir iki kitų susiklausimų.
Iki kitų susiklausimų.